Здравей от мястото на събитието.
Добър ден, колеги! Моля да се регистрираме. Има кворум, откривам заседанието. Колеги, ще направя едно съобщение. В Народното събрание е постъпил доклад от Междуведомствената работна група с постоянно действие за подобряване контрола върху качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и предотвратяване на възможен риск за здравето на населението, създадена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство, министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването за извършване на дейности от периода 1 април 2018 до 30 септември 2018 година. Докладът е представен в изпълнение на препоръките от доклада за временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България. Причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите прият с решение на Народното събрание на 25 октомври 2017 година. С писмо на председателя на Народното събрание докладът е изпратен на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по околна среда и водите и Комисията по здравеопазването. Предоставяне по електронната поща на народните представители и е на тяхно разположение на хартия носител в библиотеката на Народното събрание. Колеги, ще ви прочета на основание член 53, алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предлагам да бъде включена в седмичната програма на Народното събрание следната допълнителна точка. Проект за решение за изменение на решение на Народното събрание от 19 септември 2017 година във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения. Вносители Десислава Танева, Бюрхан Абазов, Йордан Апостолов и Ирена Димова от 11.10.2018, като предлагам да стане точка втора за днешното заседание. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 160 народни представители, за 141, против 1, въздържат се 18. Предложението е прието. Сега ще ви прочета решение на Централната избирателна комисия относно обявяване на Калин Димитров Василев за народен представител от 11 избирателен район Ловешки. С писмо входящ номер НС 02-6 от 10 октомври 2018 година на ЦИК е получено решение на Народното събрание от 10 октомври 2018 година, с което на основание член 72, алинея 1, точка 1 и алинея 2 от Конституцията на Република България са прекратени правомощията на Николай Нанков Нанков като народен представител от 11 изборен район Ловешки, издигнат от листа на политическа партия ГЕРБ в 44-то Народно събрание. Предвид горното и на основание член 57, алинея 1, точка 1, член 247, точка 6 и член 302, алинея 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия реши: обявява Калин Димитров Василев, съответното ЕГН, за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на политическа партия ГЕРБ от 11-ти избирателен район Ловешки. Колеги, квесторите, моля, поканете господин Василев. Колеги, моля да станем за полагане на клетва. Господин Василев, повтаряйте след мене. Колеги, моля за тишина. Заклевам се в името на Република България.
Заклевам се в името на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
И във всичките си действия.
И във всичките си действия.
Да се ръководя от интересите на народа.
Да се ръководя от интересите на народа.
Заклех се.
Заклех се.
Честито. Колеги, колеги, продължаваме с първа точка от днешния дневен ред. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца. Вносител Министерски съвет на 6 август 2018. Приет на първо гласуване на 21 септември 2018 година. Заповядайте, доктор Адемов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, правя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати господин Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Петя Малакова, началник отдел в Министерството, и госпожа Миляна Павлова, държавен експерт в Министерството на труда и социалната политика.
Моля, режим на гласуване по направената процедура. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 142 народни представители, за 139, против 1, 2 се въздържат. Предложението е прието. Поканете гостите в залата. Заповядайте, доктор Адемов.
Благодаря, госпожо председател. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, номер 802-01-29, внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 21 септември 2018 година. Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Може ли следващия член? Да, направо и следващия член.
Предложение от народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да създаде нов параграф 1. Параграф 1. В член 1а се правят следните изменения и допълнения. Две точки. Точка 1. В алинея 4 думите дирекциите социално подпомагане се заменят с Агенцията за социално подпомагане и териториалните структури, регионални дирекции за социално подпомагане и дирекции за социално подпомагане. Точка 2. Създава се алинея 5. Две точки. Алинея 5. Националната агенция за приходите предоставя на Агенцията за социално подпомагане и на дирекциите социално подпомагане необходимата данъчна и осигурителна информация за изпълнение на функциите по алинея 3 по писмено искане от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане или директорите на дирекции социално подпомагане.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на закона и създаването на нов параграф 1, подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 139 народни представители, за 139, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Параграф 1 по вносител. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 1, който става параграф 2.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 1, който става параграф 2, подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 130 народни представители, за 129, против няма, един се въздържа. Предложението е прието.
Параграф 2 по вносител. Предложение от народните представители Георги Гьоков, Иван Иванов, Валери Жаблянов, Драгомир Стойнев, Надя Клисурска-Жекова, Виолета Желева, Кристина Сидорова, Цветан Топчиев, Пенчо Милков и Румен Георгиев. Параграф 2 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 2, който става параграф 3.
Изказвания? Заповядайте, господин Гьоков.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители. Аз съм изненадан, че комисията не подкрепя това предложение. То беше ясно като че ли още с внасянето на текстовете по тази промяна на Закона за социалната помощ за деца. Аз ви казах и на първо гласуване, че съм запознат с проблема и с сега действащата тромава процедура за отпускане на персоналната пенсия. Наред с тромавата процедура имаше още нещо, което дразни и възмущава хората. Аз като общински съветник и председател на Постоянната комисия по социална политика ви заявявам, че през мен са минали десетки молби, така наречени или искания за отпущане на персонални пенсии, и хората масово не знаят условията и реда за отпускане на тия пенсии, определен от Министерския съвет. И най-важно, хората не са наясно с подоходния критерий. В много от случаите готвят документи и после се оказва, че децата нямат право на, заради този критерий. За съжаление, в новото предложение остава подоходния критерий и условността за получаване на месечна помощ за деца с един или двама починали родители. Тоест отново не всички деца с починал родител един или двама ще могат да се възползват от новата помощ. Повдигаме въпроса още от първото гласуване и сега ставам да мотивирам нашето предложение да отпадне подоходния критерий, като съм напълно наясно с мотивите за оставане на този критерий в законопроекта. Те са, че сме приели принципно в социалното ни законодателство подпомагането да е насочено към нуждаещи се, т.е. да е диференцирано, т.е. най-нуждаещи се да получават подкрепа от държавата. В случая няма как да кажа, че всички деца имат еднаква нужда от подпомагане, но също така е ясно, че това са български деца, поставени в неравностойно и неравноправно положение в и обществото трябва да засвидетелства грижа и подкрепа към тях и най-вече да заявим едно отношение към тях. Още повече, че вече има изключение от този принцип, който ви казах, да не се да има такъв подоходен критерий, защото всички не са с еднакви нужди, и това е при месечните помощи за хора с увреждания. Ще ви припомня, че по данни на Националния осигурителен институт към 31 декември 2017 година 22 099 деца са до 20 годишна възраст получават наследствени пенсии, а 2693 деца до 20 годишна възраст получават персонални пенсии. А по данни на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението в началото на 2018 година общият брой на децата до 20 годишна възраст с един жив родител е 29 992 деца, а 664 са с двама починали родители. Тоест става въпрос за една разлика от 5864 деца, които ако всички получават подпомагане, едва ли ще събори бюджета на държавата. Но жеста към тях ще бъде оценен и от тях, и от родителите, и от българското общество. В тази трудна обстановка, в която съществува в страната ни, и отглеждането на деца никак не е лесна работа, и когато единия или двамата родителите ги няма, става изключително сложно. Аз за това призовавам всички, колкото и грозно да звучи тая дума с призоваването, но всеки да размисли по въпроса какво би било, ако ние примахнем подоходния критерий, помагаме на тия деца и хората, които ги отглеждат, и дали това ще натовари толкова много бюджета, че една държава като България да не може да си позволи да даде един по-достоен живот на децата си и помощ на тия, които ги отглеждат. Благодаря ви и очаквам така с сериозно очакване съм за подкрепа на това предложение. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Заповядайте. Заповядайте, госпожо Желева.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, Преди мен колегата Гьоков много обосновано мотивира нашето предложение, затова аз няма да повтарям мотивите. Но искам да кажа какво ще гласуваме след малко. След малко ние ще гласуваме едно предложение от управляващите, което те предлагат по доходния критерий да отпадне само за един, ако и сираците са с двама починали родители, а не само за един. Какво се случва, дами и господа управляващи? Правиме политика на пук. Защото ресурса, който държавата разпределя, е добре да се разпредели за всички уязвими групи. И какво правиме? Поставяме един сирак срещу друг сирак. Това ли е политиката? Това ли е справедливостта? Взимам думата сега, не след това в реплика на вашето предложение, защото се надявам, че тези секунди, които имате до гласуването, ще помислите и ще направите това, че децата да бъдат разпределени справедливо тези средства, а не да гласуваме просто политика на инат. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Желева. Реплики? Не виждам реплики. За изказване, доктор Адемов, заповядайте.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости. Колеги, нека да обърнем внимание на това предложение и да се абстрахираме от факта, че го предлагат колегите от БСП. Вижте за какво става въпрос. В България има деца-сираци, които са около 30 000 лева. 30 000, извинявайте, 30 000 деца-сираци, малко на 30 000. Без един или без двама родители. Без двама родители или така наречените кръгли сираци са 660. Една голяма част от тях получават наследствени пенсии. Около 22 000, малко над 22 000. Другата, останалата част обаче нямат право на наследствени пенсии, тъй като там има изискване за стаж на починалия родител. Ако е до 20 години една година, ако е до 25 години 3 години, до 30 години на 5 години. Сега, има деца, които не отговарят на тези условия. Има семейства, които не отговарят на тези условия. Тези, които не отговарят, имат право на така наречените персонални пенсии. Персонални пенсии в България в момента получават 2700 деца. Там обаче има един подоходен критерий, който е свързан с гарантирания минимален доход, който е изключително занижен и има 2900 деца, сираци, които нямат право и на персонална пенсия. Т.е. нямат право на наследствена пенсия, нямат право и на персонална пенсия. И сега, с тази нова помощ в Закона за семейни помощи за деца, даваме възможност на тези, които нямат право на наследствена пенсия, на тези, които нямат право на персонална пенсия, да получават тази помощ. С пари от държавния бюджет. Няма нищо общо с осигурителния принос. Т.е. това е система на подпомагане. И понеже в системата на подпомагането, преди малко господин Гьоков каза, че основният принцип е да бъдат подпомогнати тези, които са с най-ниски доходи, затова по дефиниция има подоходен критерий в този закон за семейни помощи за деца. Но вижте колко изключения има. Уважаеми дами и господа, за месечните помощи за деца има три изключения. Месечните помощи на дете с един жив родител, става въпрос за така наречените детски надбавки популярни. Когато са с един жив родител, за тях няма подоходен критерий. А сега в новата помощ, с един жив родител им слагаме подоходен критерий заради прословутите 4 милиона. Помислете за какво става въпрос. Още една помощ. Месечна помощ за дете, настанено в семейство на близки, роднини и или в приемно семейство. За тях отново няма подоходен критерий. Отново няма подоходен критерий за месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания. Тоест, дете с увреждания, настанено в семейство на близки или в приемно семейство, на дете без един жив родител, няма подоходен критерий при месечните помощи. При еднократните помощи, нека да видя, това всичкото е в един и същи закон. При еднократните помощи, осиновителите имат право на еднократна помощ без подоходен критерий. Еднократна помощ при раждане, отново без подоходен критерий. Еднократна помощ за параволаци, те 250 лева, които се дават в началото на годината, за деца с трайни увреждания няма подоходен критерий. За деца с един жив родител, отново, в един и същи закон, Без подоходен критерий се дават тези 250 лева, когато са записани в първи клас държавно и общинско училище. И сега, при новата помощ какво правим? При новата помощ казваме, че дете с един жив родител трябва да има подоходен критерий. Верно, подоходният критерий е 450 лева на член от семейството. Доста е висок. Повишен беше миналата година или по-минала. Но общо 5600 деца са тези, които ще имат право на новия вид социална помощ. От тях 2900 нямат право на персонална пенсия заради по-високия доход. Тоест, това, което изчисляват от Министерството на труда и социалната политика, е около 4 милиона на година. Министерството на труда и социалната политика, забележете, при съгласувателната процедура внася предложението за тази група деца без един жив родител, без подобен критерий. Министерството на финансите обаче казва, принципа в социалното подпомагане е, че трябва да има подоходен критерий, за да се подпомогнат най-уязвимите български граждани. Да, ама вече сме направили изключение. Верно е, че изключенията много често ги превръщаме в правило, но когато става въпрос за деца сираци, за деца без един жив родител, трябва да се замислим дали да подкрепим това предложение или да го отхвърлим. На следващо място, колегите от ГЕРБ предлагат за децата кръгли сираци, 660, които нямат право на наследствена пенсия, за тях да няма подоходен критерий. Времето, ето това е голямата дискусия. Приключвам, госпожо председател. Нека да помислим как да гласуваме по това предложение.
Благодаря, доктор Адемов. Реплики? Реплика ли? Изказване? Реплики? Не виждам. Заповядайте. Добре, заповядайте, госпожо Клисурска. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, независимо, че в момента достатъчно ясно бяха казани аргументите по отношение на отпадане на подоходния критерий в този параграф, и аз искам да кажа няколко неща. Ако сте проследили целият дебат по отношение на тази семейна помощ за деца, който започна в края на миналата година с едно писмо на майка, още тогава стана въпрос за 2700 български деца или 2800 български деца, които са без един или двама родители. Само толкова деца на България. Чухте преди малко изключенията, които са направени в закона за семейните помощи за деца, изключенията в закона за семейното подпомагане. И в крайна сметка, точно от действията на всеки един от вас в това Народно събрание, по простата причина, че през годините са правени на парче политики, да подкрепиме този или онзи, в един момент ще попаднем пак в определени дискриминационни хипотези. И искам да прочета или да така перефразирам едно писмо на майка, която в коментарите за тази помощ, ако сте си направили труда да проследите и коментарите на родителите на деца сираци, майка, учителка, българска учителка, която пише под коментарите на тази помощ. Аз съм майка на две деца сираци. Едното ми дете е на 21 годишна възраст и учи във висше учебно заведение. Понеже е пълнолетно, и понеже получавам доход 902 лева, аз няма пак отново да имам възможност детето ми, децата ми да получават някакъв вид помощ заради това, че са ощетени от съдбата, заради това, че са останали без един или двама родители. И защо трябва да допускаме тази възможност? Защото помощта, забележете, ще бъде в размер на не повече от 115-120 лева. Какво коства да направим тази стъпка и да дадем възможност на всички деца, лишени от родител, да получат тази помощ без да има доходен критерий, след като има толкова изключения? Благодаря.
Благодаря ви, госпожа Клисурска. Реплики? Не виждам реплики. Изказвания? Имате думата. госпожо Ангелова.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, Законът за семейните помощи за деца, с изключенията, които бяха казани, всички семейни помощи имат доходен критерий, а именно дохода на член от семейството да бъде равен или по-малък от 450 лева към настоящата година, тъй като размера на този доходен критерий се определя всяка година с Закона за държавния бюджет. Но в случая, уважаеми колеги, ние имаме съвсем друга хипотеза. С Закона за семейните помощи за деца, с промените в момента, ние въвеждаме нов вид месечна помощ за деца, чието родители са починали и които нямат право на наследствена пенсия. Към настоящият момент тези деца, които нямат право на наследствена пенсия, защото починалият родител няма изискуемият осигурителен стаж, имат право да получат персонална пенсия. Достъпът до тази персонална пенсия е също на база на доходен критерий. И то много сериозен доходен критерий. Дохода на член от семейството за последните 12 месеца да бъде равен или по-нисък от размера на гарантираният минимален доход, който за 2018 година е 75 лева. Това означава, че едно двучленно семейство имат право към настоящият момент на персонална пенсия, ако дохода на семейството е под 150 лева. Сега с въвеждането на тази нова месечна помощ, това двучленно семейство ще има право на тази помощ, ако доходът е под 900 лева. Виждате каква разлика, 150 лева и 900 лева. Считам, че предложението да има доходен критерий за тази нова месечна помощ има своята правна и житейска логика. Новият вид месечна помощ, както и отпуснатата към настоящият момент персонална пенсия, не се предоставя въз основа на осигурителният принос на лицата, а има, искам да го подчертая, това нещо има характер на социално плащане. Правете разлика между пенсии, които са свързани с осигурителен доход, и разлика на социални помощи. Основният принцип, възпред в законодателството, в областта на политиките на социалното включване, е при предоставянето на финансова подкрепа на родителите, отглеждащи деца, е прилагането на доходен критерий. Това е така, за да се осигури по-голяма целенасоченост на финансовите средства и максимална ефективност на подкрепата за семействата с деца. Целта на този подход да се прилага доходен критерий е да подпомогне лицата на база техният икономически и социален статус. И след тази преценка да получат социална помощ именно семействата, които са с по-ниски доходи. С приемането на това предложение за отпускането на нов вид месечна семейна помощ за деца с починали родители без право на наследствена пенсия, ние ще дадем възможност на около 5600 деца да могат да получат финансова подкрепа, тъй като досега право на тази финансова подкрепа са имали едва около 2600 деца. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Ангелова. Има ли реплики? Две реплики, господин. Господин Гьоков, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Ангелова, аз изключително внимателно ви слушах
И искам да ви задам няколко въпроса, въпреки че не ме слушате вие, но аз ще ги задам въпросите. Те са отправени по-скоро и към колегите. Да разбирам ли, госпожо Ангелова, че с изказването си давате знак на групата на управляващите да гласуват против предложението на БСП за България да отпадне подоходния критерий при подпомагането на деца-сираци, деца без един родител или без двама родители? Аз ви слушах внимателно, както ви казах, и направихте сметка на това, на парите на едно семейство, че едва ли не сме увеличили кой знае колко много подоходния критерий, че да е достатъчно за отглеждане на дете. Само че не ви чу да направите сметка за това колко е издръжката на едно дете. За едно дете, което тръгва на училище, какви са разходите. И когато това семейство, което отглежда това дете, или две деца, или повече деца, е лишено от единия или от двамата родители, тогава става невъзможно подготовката му дори да започне на училище, а камо ли за осигуряване на някакъв нормален живот на това дете. Сега правилно забелязахте, че не е осигурително плащане, т.е. да има безусловно право на това, на това като пенсия, и става въпрос за социално плащане, т.е. подпомагане. И аз не виждам какъв е проблема, когато не е свързано с някакви осигурителни права, ние да гарантираме, че всяко дете, което остане без родител, да може да бъде подпомагано в същата степен, в каквато са подпомагани всички останали деца. Аз ви благодаря и за сметката, която направихте, че 5600 деца ще получават вече такава помощ. Но къде останаха останалите 2000 и колко деца, които няма да получат такава помощ? И мисля си, че като управляващи трябва да вземете съвсем сериозно отношение по въпроса и да си промените мнението и да подкрепите нашето предложение. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Гьоков. Имате думата, госпожо Клисурска, за реплика.
Моя въпрос е към госпожа Ангелова. И той е свързан с член 92 от Кодекса за социално осигуряване. Уважаема госпожо Ангелова, какъв вид пенсия е тази, която е регламентирана в член 92? И тук също става въпрос за подпомагане. И когато вие говорите за това, че в момента става въпрос за подпомагане, моля, сетете се. Има пенсии, които не зависят от осигурителната система. И следващото нещо, някак си цинично е вашето предложение, извинявам се, да направите предложение по доходния критерий да отпадне за децата сираци, които са сираци без двама родители. И забележете, в Националния статистически институт в момента информацията за децата сираци е 664 деца. От които, уважаеми дами и господа, 95% от тях получават наследствена пенсия. За какви 5% говорим, ще отпадне доходния критерий? За някакви 1000-2000 лева подпомагане при отпадане на доходен критерий? За 2-3 сирачета ли ще решим въпрос? Дайте да решим въпроса кардинално за всички тези, които са лишени от наследствена пенсия. И не тук да дебатираме за неща, които не изискват кой знае какъв финансов ресурс, а както разбираме от Министерството, той е осигурен.
Благодаря ви, госпожо Клисурска. Трета реплика? Не виждам трета реплика. Уважаема госпожо Найденова, дуплика? Няма да използвате. Други изказвания, колеги? Има ли други изказвания? Госпожо Стоянова, заповядайте.
Уважаеми колеги, аз искам още един път да повторя за какво става дума. Всички деца, останали без един или двама родители, съгласно закона Кодекса за социалното осигуряване, имат право на наследствена пенсия. И те получават наследствена пенсия в размери, определени в този кодекс и зависещи от размера на заплатата, годините, стаж, осигуровките, които въпросният родител е внасял до момента на неговата смърт. Това, което разглеждаме в момента, са деца, сираци, останали без един или двама родители, чието починал родител не е имал 5 години стаж и не е успял за тези години да набере достатъчно вноски, така че да има възможност детето му да получи наследствена пенсия по кодекс. Поради тази причина ние в момента се опитваме чрез социална помощ да решим проблема на тези деца. И до момента им се полагаше социална помощ, но размерите бяха прага, който трябваше да се постигне като доход, беше изключително нисък. Сега ние казваме, да, искаме да подкрепим тези деца, които са останали без родител. Обикновено това са млади родители, тъй като явно не е имало кога да натрупат този 5-годишен стаж. И ги подпомагаме, отново казвам, чрез социална помощ. Социалната помощ, като всяка друга социална помощ, за да бъде такава, в крайна сметка трябва да отговаря на това подкрепеното лице или подкрепеното семейство да няма достатъчно доходи и възможности само да се справи. Това е логиката на всички социални помощи, които ние тук с вас по различните години и закони сме гласували. Това е логиката и на тази социална помощ. Затова аз смятам, че трябва да има подоходен критерий. Защото подоходният критерий означава, че останалият родител, един останал родител, няма достатъчно средства. Имаме случаи, които аз не искам да цитирам сега тук, но всички вие ги знаете, на деца сираци, чието родители са милионери. И на тях ли трябва да даваме социална помощ, да черпим от оня социален фонд, който ние го кътаме за най-бедните, кътаме го за ония, които не могат да се справят зимата с отоплението, кътаме го не само за децата сираци. Затова ние предлагаме подоходен критерий да има само, да няма само за кръглите сираци, тези, които нямат изобщо родители. Останали са без родители и нямат право на наследствена пенсия. Чувам отляво, че ме репликират, че става дума за 4 милиона. Аз не се изказвам в момента като финансист. 4 милиона не е сума, която ще събори бюджета или ние ще правим икономия бюджет. Аз се изказвам по логика. Изказвам се по справедливост. Защото не е справедливо една и съща помощ да получават деца на родители, които имат възможности, имоти, фабрики, доходи, и деца на родители, които нямат възможност да бъдат изгледани. И винаги, когато в тази зала приемаме какъвто и да било текст по законите, ние трябва да търсим справедливост, трябва да търсим логиката на нещата. Защото ако ве приемаме само по популистски съображения и водейки се единствено и само от разходите за бюджета, ще вземаме, както и до сега, за съжаление, сме вземали много решения, които след това се оказват грешни и създават социално напрежение в обществото. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Стоянова. Реплика, доктор Адемов, видях ви още преди малко.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо Стоянова, аз приемам аргументите, че подпомагането трябва да бъде прицелно, таргетно, да бъдат подпомогнати тези, които имат най-голяма нужда. Само че ми кажете, в същия този закон, дете без един родител има право на така наречените месечни надбавки, без доходен критерий. В същия този закон, дете с увреждания има право на месечни надбавки, без подоходен критерий. И веднъж сме направили изключение в подпомагането. И то за големи групи, за тези без един родител, за тези с увреждане, за тези, които са настанени в семейства на близки, познати или в приемни семейства. При еднократна помощ, да не изброявам всичките изключения. Направили сме изключения. Направили, не. Три помощи са месечни, които ги изброих преди малко. Месечни надбавки на дете сирак. Дете сирак без един родител има право да получава без подоходен критерий така наречената месечна надбавка. Тези 40 лева там или за 2-3 деца повече. Същото това дете няма да има тази
възможност да получава, защото трябва да има подоходен критерий. Ето това не мога да разбера. Другите аргументи ги разбирам. Изключвам фискалните аргументи. Те са важни. Сега, дайте да говорим по същество. Искаме ли да помогнем на тези деца или не искаме? Те са малко. Няма да са и 4 милиона. Аз разбирам вашите аргументи, но при всички положения трябва да помислим да търсим справедливостта в еднаквите права. Едни и същи деца с един родител имат право на месечна надбавка без подоходен критерий, абсолютно същите деца в същия закон, когато трябва да получават тази нова месечна помощ, трябва да имат подоходен критерий. Е, това ми обяснете как се случва.
Благодаря ви, доктор Адемов. Господин Гьоков беше и след него госпожа Клисурска. Съжалявам, но това са трите реплики. Отказвате, господин Гьоков? Заповядайте. Там имаше и преди вас още една вдигната ръка. Добре, тя ще бъде.
Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Стоянова, въобще не сте права в това, което казахте. Аз няма да повтарям доктор Адемов, който ви каза за изключенията. Само, че ще ви напомня, ще ви обърна внимание по-скоро, че вие не разбирате принципа. Решихте да направите едно добро нещо. Аз говоря за принципа, който споменавате, че трябва да има за социалното подпомагане подоходен критерий, той е ясен. Въпреки че изключенията, които доктор Адемов ви каза, са достатъчен аргумент, че може да направим още едно изключение и, както казвате вие, да превърнем изключенията в правило. Само че вие не разбирате принципно едно нещо, че тия деца имаха и досега право на такова някакво подпомагане, само че то минаваше през осигурителната система. И тези деца кандидатстваха за персонална помощ и процедурата беше изключително тромава. Сега вие решихте да направите нещо добро, като управляващо мнозинство, като Министерския съвет внесе този законопроект и изведнъж пак оставяте другото дразнещо за хората, нещо по доходния критерий. Защо го правите? Става въпрос за 4 милиона, не става въпрос за 43 милиона. Сигурно правите някаква аналогия с 4,43. В случая очакваме от вас да вземем кардинално решение да решим проблема с тези деца. Не знам какво трябва да ви се каже от тук нататък, за да промените отношението към хората. Няма да зарадваме никой, нито финансовия министър с спестени 4 милиона за бюджета, нито българския народ, че сме му спестили някакви пари. Разберете го това.
Благодаря ви, господин Гьоков. И госпожо Сидорова, аз се обърках вече. Госпожа Клисурска отстъпи на госпожа Сидорова, тя отстъпва на господин Жаблянов. Заповядайте, господин Жаблянов. Напротив.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Стоянова. Аз няма да се спирам на вътрешните противоречия в закона, на които моите колеги се спряха изчерпателно. Ще се опитам да обясня другата логика, тъй като вие обяснихте каква е логиката. Значи, освен тази логика, има и друга логика. В историята на нашето общество сираците са подпомагани многократно. И са подпомагани сираците, а не сираците, които имат материални възможности, които нямат материални възможности. Категорията сирак е социална категория за хора в обществото, които са претърпели или се намират в състояние на други щети, не само материални. Те са претърпели лично нещастие, лишавайки се от един или двама родители. И това лично нещастие се отразило върху техния жизнен път. И тази солидарност, за която ние говорим, тя няма само финансови параметри. Аз разбирам вашата наклонност да говорите само в това положение. Това е разбираемо от професионалните ви ангажименти и квалификация. Но в българското общество има и други форми на солидарност. И Народното събрание е за това Народно събрание, а не е просто събрание, за да прояви такъв тип солидарност. Защото да, споменахте, има деца с родители милионери. Ама както всички знаем, някои от тези родители милионери загинаха при трагични обстоятелства. Децата носят клеймото на родителите си. И не е лошо държавата да демонстрира с тази малка сума своето равно отношение към всички. Защото те ще знаят, че за тях стои българската държава. Независимо дали имат фабрики, декари или транспортни средства. Когато българската държава демонстрира, че стои за всички, тогава възниква и чувството за солидарност. А не когато броим и калкулираме доходите на хората. Много благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Жерлянов. Имате думата за дуплика, уважаема госпожа Стоянова.
Господин Гьоков, аз много добре разбирам, вие не разбирате логиката. Значи, логиката на социалното подпомагане е тази, която аз казах в своето изказване. Това, че сме допуснали изключения по един или друг повод, не ни дава основание изключенията да превръщаме в правило, така както господин Адемов пледира в неговата реплика. Защото за това не трябва да се допускат изключения, защото всяко изключение, направено по някакви други причини, извън основната логика, влече след себе си възможност да се искат още и още и още не само пари, изключения. И тогава няма смисъл от основното. Ще правим закони само за изключения. Господин Жаблянов, много ви моля, сега ще отговоря и на вашата реплика. Аз напълно разбирам вашата позиция. Вие се опитвате да кажете, че с едни пари държавата може да реши психологически и други проблеми на дете, загубило родител. С пари това не се решава. Ако това дете има нужда от подобна помощ, има други институции и други възможности, които държавата предлага като услуги за решаване на този проблем. И отново опираме до парите, защото вие казвате какво значение има дали останалия родител е милионер или е беден. Има значение, когато бъркаме в общия социален разход, който заделя държавата. И тук искам да кажа, че над 1 300 000 000 лева годишно се дават за различни видове социални помощи и ние бъркаме в този фонд. И трябва, когато бъркаме в него, да го даваме наистина целево на уния, които имат нужда от това. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Стоянова. Други изказвания, колеги? Не виждам. Господин Цветанов, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, понеже тази тема предизвика сериозен дебат в пленарна зала, аз бих предложил да отложим точката с около един час и да можем действително да направим допълнителни съгласувания с Министерство на финансите и с премиера на страната, за да може действително да участваме по-активно и да можем да вземем правилното решение, което действително да намали и напрежението, а ако има възможност да се направи този консенсус, който да обедини всички ни за едно справедливо решение. Ако позволите да подложим на отлагане този текст с един час, защото в момента и с премиера, и с финансово министерство сме в контакт, за да видим дали действително това би нарушило и дали можем да осигурим този ресурс, за да можем действително да решим една тема, която смятаме, че е изключително важна. Благодаря.
Ние просто ще отложим. Няма да го гласуваме, докато изгласуваме другите точки. Доктор Адемов, ще продължим. Така че моля, продължете.
Добре, благодаря, уважаеми господин председател. Параграф 3 по вносител. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 3, който става параграф 4. Параграф 4. В член 7 се правят следните изменения и допълнения на две точки. Точка 1. В алинея 1, точка 2 думите «задължителна предучилищна подготовка» се заменят с «задължително предучилищно образование». Точка 2. В алинея 12 накрая се поставя запетая и се добавя, а в случаите, когато спирането за 3 и 6 месец е за месеца, в който изтича срокът, за който е отпусната помощта, тя може да бъде отпусната отново не по-рано от една година от месеца следващ месеца на спиране.
Благодаря. Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага за текста на параграф 3, който става параграф 4. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 110 народни представители, гласували за 109, против 1, въздържали се няма. Предложението се приема. Моля, продължете, доктор Адемов.
Параграф 4 по вносител. Има предложение от народните представители Надя Клисурска, Виолета Желева, Кристина Сидорова и Пенчо Милков. Параграф 4 в създавания член 8е, в алинея 4 думите средно образование, но не повече от 20 годишна възраст, се заменят с обучението, но не по-късно от навършване на 26 годишна възраст. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Георги Гьоков и група народни представители. Параграф 4. В текста на създавания член 8е се правят следните изменения и допълнения, две точки. Точка 1. В алинея 1 в основния текст след думата «страната» се поставя нова запетая и се добавя независимо от доходите на семейство. Точка 2. Алинея 2 и 3 отпадат. Точка 3. Алинея 4 и 5 стават съответно алинея 2 и 3. Точка 4. Алинея 6 става алинея 4, като в нея точка 2 отпада. Точка 5. Алинея 7 става алинея 5, като в нея думите алинея 6 се заменят с алинея 4. Точка 6. Алинея 8 и 9 стават съответно алинея 6 и 7. Точка 7, алинея 10 става алинея 8, като в нея думите алинея 9 се заменят с алинея 7. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 4, който става параграф 5. Параграф 5. Създава се член 8е, две точки. Член 8е, алинея 1. Месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител се предоставят на другия родител или на настойника, наклонена черта попечителя, който оглежда детето и живее постоянно в страната при условие, че детето, две точки. Точка 1. Не получава наследствена пенсия по член 82, алинея 1 от Кодекса за социално осигуряване. Точка 2. Не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на член 26 от Закона за закрила на детето. Точка 3. Редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителни групи в училищата за задължително предучилищно образование на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Точка 4. До завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това не е възможно поради здравословното му състояние. Точка 5. Има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние. Точка 6. Живее постоянно в страната. Алинея 2. Месечната помощ по алинея 1 се отпуска на другия родител или настойника, наклонена черта попечителя, в случай, че средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-висок или равен на дохода по член 4. Алинея 3. За деца с двама починали родители месечната помощ по алинея 1 се отпуска независимо от доходите на семейството. Алинея 4. Когато помощта се отпуска на настойника, наклонена черта попечителя на детето, при преценка на наличието на условието по алинея 2 се вземат предвид доходите на семейството на настойника, наклонена черта попечителя и на детето, за което се иска помощта. Алинея 5. Месечната помощ по алинея 1 се предоставя до навършване на 18 годишна възраст от детето, а ако учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст. Алинея 6. При условията на алинея 1, точка 1, 2 и 6 месечна помощ се предоставя и за дете, което е завършило средното си образование преди навършване на 18 годишна възраст. Алинея 7. При условията на алинея 1, точка 1, 3, 4, 5 и 6 месечна помощ се предоставя на семейства на роднини и наклонна черта или близки, при които е населено дете по реда на член 26 от Закона за закрила на детето, в случай че Точка 1. Семейство не получава месечна помощ с цел отглеждане на детето в семейства на роднини или близки съгласно Закона за закрила на детето. Точка 2. Средномесечният доход на член от семейство за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на дохода по член 4, освен в случаите, когато детето е с двама починали родители. Алинея 8. В случаите по алинея 7, другият родител или настойникът, наклонена черта попечителят, нямат право на месечна помощ по алинея 1. Алинея 9. Размерът на месечна помощ по алинея 1 се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България, като не може да е по-малък от предходната година. Алинея 10. Месечната помощ по алинея 1 се прекратява преди изтичането на срока, за който е отпусната, при отпадане и наклонена черта или установено неспазване на условията за отпускането й, както и две точки. Точка 1. При установяване на детето. Точка 2. При настаняване на детето извън семейството по реда на член 26 от Закона за закрила на детето. Точка 3. При промяна на настойника, наклонена черта попечителя на детето. Точка 4. Когато детето, за което се получава помощта, стане родител. Алинея 11. В случаите по алинея 10, точка 4 се прилага член 7, алинея 13. Алинея 12. Месечната помощ по алинея 1 не може да се получава заедно с персонална пенсия на дете по член 92 от Кодекса за социално осигуряване.
Благодаря, уважаеми доктор Адемов. Колеги, имате думата за изказване. Имате думата, госпожо Клисурска.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз съжалявам, че групата, която предложи отлагане на гледането по параграф 2, не остана до края на дебата в залата, защото в сегашния параграф също има ситуации и моменти, които трябва да им се обърне внимание. Моменти, които пак влизат в дискриминационни хипотези. Нашето предложение на парламентарната група е параграф 4. В параграф 4, в създадения член 8е, в алинея 4, средно образование, но не повече от 20 годишна възраст, се замени с обучението, но не по-късно от навършване на 26 годишна възраст. И защо това предложение е важно да бъде прието във вида, който ние го предлагаме? Ако погледнем член 82, алинея 1 от Кодекса за социално осигуряване, децата сираци, които получават наследствена пенсия, получават такава до навършване на 26 години, ако учат. В същата хипотеза са и децата, които получават персонална пенсия. Това е визирано в член 92 от Кодекса за социално осигуряване. Възрастта е 26. И сега в момента, забележете в каква пак дискриминационна хипотеза влизаме. Ако погледнем наредбата за отпускане на пенсиите под законовия нормативен акт, свързан с Кодекса за социално осигуряване, в момента само персоналните пенсии, отпуснати до края на годината, продължават да действат. И действат в други, различни от тази хипотеза, без право на наследствена пенсия. Но тези, които получават персонална пенсия сега и тя има отпусната, продължават да си я получават. И продължават да си я получават до навършване на 26 години на детето. И сега с тази семейна помощ, която ние преформатираме в Закона за семейни помощи за деца, въвеждаме 20 годишната възраст. Представете си, родителите днес получават персонална пенсия, детето им е на 18 години, коя помощ ще предпочитат? И представете си следващите дискриминационни дела. Така че помислете сериозно по това предложение и аз се надявам то да бъде прието. Аз съм убедена, че след малко госпожа Ангелова ще вземе реплика или изказване по това предложение и ще каже, че в регламентите на Закона за семейни помощи за деца е визирана възрастта на децата да е до 20 години. И това е ограничителен момент за всички и важи за всички. И че ако допуснем увеличаването на възрастта, ще попаднем в едно различно отношение. Да, но тук говорим за хипотезата на децата сираци, лишени от наследствена пенсия. И тези, които не искат да нямат право да получават персонално. Изключенията водят до подобни дискриминационни хипотези, но аз смятам, че по-справедливото е възрастта да бъде увеличена от 20 на 26 години. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, госпожо Клисурска. Реплика, господин Лазаров. Изказване след репликата.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще бъда кратък. Разбрах идеята, досещам се каква би била, но това е един некомпетентно написан текст от колегите. Думата средно образование се завършва, ако учи до навършване на 20, но не повече от 26 години. Но не повече от 26 години. Какво да учи, колеги? Какво да учи? Школа за спорт и танци? Да учи някаква друга школа? Нещо друго ли да учи? Ма извинявайте, има колеги, които са специалисти в образованието. Този термин означава всичко. Некомпетентно написано предложение. Да учи. И ако терминът средно образование е достатъчно конкретен и ясен, то това да учи, не знае, може би някакво друго учение. Не говорим за образование. Вие примахвате изискването да бъде завършено някакво образование, някаква степен.
Благодаря ви, уважаеми господин Лазаров. Друга реплика? Не виждам. Дуплика, госпожо Клисурска.
Господин Лазаров, ами отворете си член 82, алинея 1 от Кодекса за социално осигуряване и вижте как е въведен текст. От него се водим и ние. Абсолютно същия текст. Ако учи до 26 годишна възраст, проверете си Кодекса за социално осигуряване, член 82, алинея 1 и тогава излизайте на трибуната и говорете за некомпетентност.
Благодаря ви, уважаема госпожо Клисурска. Имате думата за изказване, уважаема госпожо Ангелова.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, в предложението на колегите, което сега разискваме, новата месечна помощ за деца, чието родители са починали без право на наследствена пенсия, да се получава до завършване на обучението, но не по-късно от 26 годишна възраст, има слабост. За какви деца ние говориме на 26 години? Според българското законодателство, според закона за закрила на детето, дете е всяко лице под 18 години. На 26 години какви деца? Всички семейни помощи, които се отпускат по закона за семейните помощи за деца, са до 18 години. Те са за деца. Те не са, нали, за младежи. Обидно е за един младеж на 25-26 години да му кажете дете. Голяма част от тези младежи раждат, имат семейства, а вижте им предоставяте права да им се отпускат месечни помощи за деца. Вие не правите паралел между социална помощ и между наследствена пенсия и между пенсия. Да, наследствените пенсии, които се получават съгласно Кодекса за социално осигуряване, се получават до завършване на висше образование, ако учи младежа до 26 годишна възраст. Но става въпрос за пенсия, която е свързана с осигурително право. Тоест, починалият родител е имал осигурителен стаж. Като наследствената пенсия
се изчислява като процент от личната пенсия на починалото осигурено лице. И за това може да се получава, законодателят е преценил, че може да се получава до 26 годишна възраст. В момента ние въвеждаме нов вид месечна помощ за деца. Това е социална помощ. В закона за семейните помощи за деца никъде няма помощи до 26 годишна възраст. Това е закон за семейни помощи за деца. Така че изключително слабо предложение. Плюс това, което каза колегата Лазаров.
Благодаря ви, госпожо Ангелова. Реплики? Реплика? Имате думата за реплика, уважаема госпожо Желева.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Ангелова. Само преди малко се опитахте да ни оборите и за нашето първо предложение и се оказа, че може би сме прави, защото лично господин Цветанов спря гласуването, за да може да осмислите нашето предложение. Силно се надявам, че наистина ще го преосмислите, но сега говорим, вие сами казахте, закон за помощи, за подкрепа, да, за деца. Едно семейство, имащо едно дете и има затруднението да продължи висшето си образование, то пак е дете за това семейство и пак има нужда, и пак има нужда от подкрепа. Говорим за държавна подкрепа. Дали ще е на 20 години, каква е разликата и 26? На 20 години пак не е дете. На 20 години пак може да има деца. Когато има то дете, ще бъдат спрети тези помощи. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Желева. Това беше реплика. Следваща реплика? Реплика. Заповядайте, господин Митев.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо Ангелова, вие бяхте непълна във вашето изказване, не само в българското законодателство. В Конвенцията за защита правата на детето на ООН е записано, че дете е лице до 18 години. Благодаря.
Благодаря, господин Митев. Трета реплика ще има ли? Не виждам. За дуплика заповядайте, госпожо Ангелова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Желева, аз съм изумена от вашата реплика, защото вие искате да въведете в българското законодателство ново определение за деца, а именно, нали, да дигнете границата над 18 годишна възраст. Уважаеми колеги от Социалната комисия, от парламентарната група на БСП, които сте се подписали под това предложение, вече година и половина вие сте народни представители и сте членове на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Четете, научете се да правите разлика между кодекс за социално осигуряване, пенсия, осигурителен принос и социална помощ. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Ангелова. Колеги, тъй като ще има промени в текстовете, предлагам за малко да спрем обсъждането на този законопроект, да изчакаме решението и през това време ще разгледаме точка 2 от днешния дневен ред и ще продължим с законопроекта, който гледахме преди малко. Следващата точка е проект на решение за изменение на решение на Народното събрание от 19 септември 2017 година във връзка с разискване по питане на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието и храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения. С доклада ще ни запознае госпожа Танева. Заповядайте, госпожо Танева.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, На вашето внимание представям доклад на Комисията по земеделието и храните относно проект на решение за изменение на решение на Народното събрание от 19 септември 2017 година във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерство на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения, номер 854-02-54, внесен от Десислава Танева и група народни представители на 11 октомври 2018 година. Комисията по земеделието и храните проведе извънредно заседание на 11 октомври 2018 година, на което обсъди цитирания проект на решение. На заседанието присъстваха Петър Вутов, директор на дирекция по землени отношения комасация в Министерство на земеделието, храните и горите, и госпожа Лилия Стоянова, началник отдел в същата дирекция. Проектът беше представен от народния представител Десислава Танева. Проектът е внесен във връзка с заседание на Комисията по земеделието и храните, проведено на 10 октомври 2018 година, на което Министерство на земеделието, храните и горите представи проект на закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи. Законопроектът е разработен в изпълнение на решение на Народното събрание от 19 септември 2017 година, с което с цел да се гарантира защита на земеделската земя като национално богатство и да се създаде основа за устойчиво развитие на земеделието, на министъра на земеделието, храните и горите е възложено. Първо, в срок до 31 декември 2017 година да внесе в Народното събрание доклад, който включва анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването и стратегия за управление и развитие на поземлената собственост в България. Второ, в срок от 10 месеца след приемането на доклада по точка 1 и след необходимото обществено обсъждане да внесе в Народното събрание проект на единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България. В хода на дискусията по основните положения на законопроекта, представени на заседанието, проведено на 10 октомври, народните представители отчетоха големия обем свършена работа, но констатираха, че обхватът на представения законопроект съществено се различава от обхвата, посочен в решението на Народното събрание от 19 септември 2017 година. Беше подчертано, че липсват текстове, уреждащи собствеността върху земеделските земи като начин на придобиване, разпореждане и управление, особено предвид наказателната процедура срещу страната ни. В тази връзка, допустимите за Европейската комисия ограничения по отношение на придобиването на собственост на земеделска земя, изложени в доклада на министъра, следва да намерят място в този проект. Законопроектът следва да урежда също така всички форми на поземлени отношения, включително и арендните. Освен това, следва да бъдат актуализирани и нормите, свързани с опазване на селскостопанското имущество, предвид на пълно променения модел на обществени отношения и невъзможността съществуващите норми да бъдат прилагани. В заключение, на заседанието от 10 октомври народните представители се обединиха около становището да бъде удължен срокът, в който министърът на земеделието, храните и горите следва да представи проект на единен законодателен акт, който да бъде съобразен с получените бележки. В тази връзка с проекта на решение се предлага решението на Народното събрание от 19 септември 2017 година да бъде изменено, като в срок до 28 февруари 2019 година, след необходимото обществено обсъждане, министърът на земеделието, храните и горите следва да внесе в Министерския съвет проект на единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването, относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България. След проведените разисквания, Комисията по земеделието и храните с 20 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържали се, предлага на Народното събрание да приеме проект на решение за изменение на решение на Народното събрание от 19 септември 2017 година във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения с мотиви към него, номер 854-02-54, внесен от народен представител Десислава Танева и група на 11 октомври 2018 година.
Благодаря, уважаема госпожо Танева. Проекта за решение да изчетете.
Решение. за изменение на решение на Народното събрание от 19 септември 2017 година във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министър на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерство на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения. Държавен вестник, брой 77 от 2017 година. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България и като се основава на суверенното си право да гарантира защитата на земеделската земя като основно национално богатство, реши. В решението на Народното събрание от 19 септември 2017 година във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения. В точка Римско 2 думите от 10 месеца след приемане на доклада по точка Първо Римско, министърът на земеделието, храните и горите след необходимото обществено обсъждане да внесе в Народното събрание се заменят с до 28 февруари 2019 година министърът на земеделието, храните и горите след необходимото обществено обсъждане да внесе в Министерския съвет. Решението е прието от 44-то Народно събрание на 12 октомври, подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Благодаря, уважаема госпожо Танева. Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам изказвания. Закривам разискванията. Моля, поканете народните представители в залата. Колеги, подлагам на гласуване току-що изчетения ви проект за решение за изменение на решение на Народното събрание от 19 септември 2017 година във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 107 народни представители, за 103, против няма, 4 се въздържат. Предложението е прието. Колеги, давам почивка до 10:30.
Радио К2 от мястото на събитието.